Line Miller, du er direktør på et af Danmarks største forlag, Peebles. Det fjerde største, er det ikke?
Altså, jeg tror, vi ville beskrive det som et mellemstort dansk forlag.
Ja, okay.
Men altså, i skalaen fra Lindhardt Ringhof med 400 medarbejdere ned til Peebles på 20, er der ret langt.
Et rimeligt stort forlag i Danmark, står direktøren foran mig fra. Har forlagsbranchen for dig været et fedt sted at være?
Ja, det har det. Det har været sådan... forlagsbranchen er et sted, som jeg, som mange andre mennesker, har været i med liv og sjæl og store drømme. Og derfor har det været 15 fantastiske år, men også 15 år med meget store følelser. Men ja, det har været et godt sted for mig at være.
Jeg spørger dig jo, fordi man godt, hvis man følger med i nyhederne nu om dagen, kan få fornemmelsen af, at det er en meget, meget, meget ubehagelig branche at være en del af. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Der er på mange forskellige leder og kanter en række anklager og påstande om, at forlagsverdenen er sådan en gennemseksualiseret, total forfalden ubehagelig branche, hvor grænseoverskridende kultur fylder gangene. Nu siger jeg det på sådan en lidt dramatisk måde, men jeg tror sådan set godt, det er det billede, man kan få, når man følger de historier, der har været, som man kommer til at gennemgå lidt senere. Du er sådan rimelig svøbt ind i forlagsverdenen, er du ikke det? Kan man godt sige det?
Jo, altså eftersom at jeg er direktør for et forlag, så er jeg både del af forlagsverdenen, og jeg er også en person med magt i forlagsverdenen.
Ja, og altså, det er jeg egentlig glad for, at du selv bringer på banen, fordi det havde jeg sikkert spurgt dig om, hvis du ikke havde sagt det. Hvor magtfuld vil du egentlig sige, du er?
Altså der, hvor jeg arbejder, er jeg jo klart den person med allermest magt. Jeg har også for eksempel adgang til den her mikrofon, så jeg har ordet. Det er også at have magten. Jeg har også formel økonomisk magt. Jeg har jo også arbejdet i det her felt i ret mange, eller nogle år efterhånden har jeg haft lederansvar. Så på den måde har jeg jo relativt meget magt. Der er også mennesker i branchen, der har mere end mig. Men det tror jeg sådan set ikke, at jeg super relevant i forhold til min magt.
Nej, okay, ja, så det er sådan rimelig oplagt fra et erhvervsmæssigt vinkel, at du på toppen af virksomheden har ret meget skud og sagt. Vi skal sådan prøve at destillere branchen en lille smule, så jeg kommer også til ligesom at, for både min egen skyld og for lytteren, der bare godt kan lide at læse bøger og ikke nødvendigvis at sætte sig ind i hele industrien skyld, at prøve at blive lidt klogere på, hvordan og hvorledes forlag, forfattere og direktører som dig opererer. Skal vi prøve at opdatere vores forståelse af det sammen i løbet af det her program?
Lad os give det skud.
Jeg hedder jo Rytme Maja Tækkelig, og jeg er vært på programmet, du lytter til nu, som hedder Virkelig. Okay. Hvis du skulle så forklare en lytter, der ikke ved noget om den her branche, som du er i, hvordan den er skruet sammen. Hvis du forestiller dig, det er en, der rigtig godt kan lide at læse bøger, og egentlig er interesseret i den her samtale, men ikke kender sådan strukturen. Kan man forklare det på en simpel måde?
Det lader mig prøve.
Jo,
vi er en branche, der består af en række forlag, helt fra små køkkenbordsforlag, enmandsforlæggere, til de helt store kommercielt drevne aktører på det danske marked. De tre største er jo Gyldendal, Politikens Forlag og Lindhardt Ringhof. Mm-hmm. Der er for de flestes vedkommende, og særligt for de store vedkommende, nogen, der både arbejder med undervisning og ind i det, der hedder trade, det vil sige salg til almindelig boghandel. Så har vi en brancheforening, der hedder Danske Forlag, tidligere forlæggerforening, som er en interesseorganisation, kan man sige, som forsøger at varetage branchens interesser, både politisk, men også i forbindelse med den her sag, eller sådan det emne, vi taler om nu, er det noget, som Danske Forlag har forsøgt at arbejde med igennem en årrække. For eksempel er der blevet udviklet et Codex, som de fleste forlag er tiltrådt, som særligt interesserer sig for, hvordan man skal arbejde med uønsket seksuel opmærksomhed.
Og er det noget meget for nyligt, Codex?
Nej, det var i 21, så vidt jeg husker.
Okay, ja. Det giver mening. Jeg betragter jo lidt forlagene, og tak for den forklaring i øvrigt, jeg betragter jo lidt forlagene som en instans, der har en særlig magt til at påvirke den offentlige debat, altså fordi, jeg tænker, altså udover at der bliver skrevet skøn litteratur, der påvirker den måde, vi opfatter det at leve på, så bliver der også udgivet biografier og faglitteratur. Og det, som bøger i min optik, og så må du rette mig, hvis du er uenig, gør anderledes end for eksempel min branche, mediebranchen, der skriver artikler og fører historier frem på den måde, det er jo, at det er sådan nogle ret langvarige produkter, ikke?
Jo, altså det er jo et vildt format, fordi det er så gammelt, og fordi det også er så sådan, det er så enkelt på en måde. Det kræver bare en forfatter og et trykkeri i virkeligheden, så har du udgivet en bog. Og det spiller jo klart, bogen spiller jo klart en rolle i forhold til den offentlige samtale. Vi er med til at afgøre, hvad der bliver talt om i det medie, du arbejder med. Mm. Vi er med til at sætte en dagsorden, vi er med til at lukke folk ind og lukke folk ude, kan man også sige.
Lukke ude, hvordan?
Jamen helt konkret jo ved, at vi beslutter, hvad der skal udgives på vores forlag i hvert fald, og hvad der ikke skal udgives.
Ja. Ja, og altså kan du forstå, hvad jeg mener, når jeg siger det der med et langvarigt produkt? Altså, der er jo mange bøger, der bliver udgivet fra en eller anden forfatters hånd, som så står i en, altså på for det første folks bogreoler, eller i en boghandel i rigtig, rigtig lang tid, hvor at, altså nu så der er sikkert nogle lyttere derude, der mener, at det er ikke rigtigt, hvad jeg siger nu, men hvor en artikel, som jeg skriver, den suser lidt forbi, især hvis det er i et dagblad. Og så er det jo også sådan, ikke fordi, at det skal blive sådan to brancher, der mødes, men I er også sådan lidt fritaget for de rammer, som jeg for eksempel arbejder under, hvad hedder det, de etiske principper i journalistikken og medieansvarsloven. Og sådan. Er det ikke meget rigtigt at sige, at jeg har lidt mere frihed, end man for eksempel har som journalist?
Jo, det er rigtigt. Det har vi. Man kan sige, at vi udgør et andet sådan element af den offentlige samtale, som muliggør, at man for eksempel kan komme til at fortælle sin egen historie på en anden måde, end man kan i dagspressen. Som gør, at der på den ene side set er ytringsfrihed, og på den anden side set er de her journalistiske forholdsregler. Og så vil vi jo have reglerne for retten til privatliv, for eksempel, som også regulerer det felt, vi begge to arbejder i.
Ja, og hvordan har du tilgået den indflydelse igennem tiden? Altså, er det noget, du har mærket til? Altså, den her, som du selv siger, magt til at lukke folk inde eller lukke folk ude?
Jamen, den forholder jeg mig jo til hver eneste dag. Vi udgiver nærmest, hvad der svarer til en bog om ugen. Det vil sige, det er jo bøger, vi har valgt til, men et gammelt, sådan en rigtig klassiker, eller sådan en forlagsbanger, er, at man siger, at godt forlæggeri kommer egentlig ikke af det, man siger ja til. Det kommer alt det, man siger nej til.
Okay. Hvor mange siger I nej til om ugen?
Det er jo,
hvis jeg kan gøre det op på den måde.
Jeg tror, vi siger nej til, hvad skal jeg skyde på? 20 gange så mange, i hvert fald, som vi udgiver, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Måske mere.
Klart, der er mange derude, der drømmer om at blive forfatter, og de færreste klarer det. Tror jeg godt, jeg kan sige. Men det, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi fortsatte den her samtale, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi sidder her i lyset af nogle store historier om din branche, altså internt i branchen. Og hvis jeg lige må tillade mig at friske op, så drejer det sig om en påstået grænseoverskridende kultur i forlagsverdenen. Og det hele, det starter med en artikel i Frihedsbrevet, udgivet den 16. januar, hvor Mathilde Friese, som er tidligere ansat på det anerkendte forlag, Lindhardt og Ringhof, hun beskriver en grænseoverskridende kultur der. Hun fortæller, at ledelsen så stiltigende til, mens ældre mandlige forfattere, de bejlede til hende, skrev flyttende beskeder og prøvede at kysse hende til fester. Hun blev også sendt i sommerhus med en ældre tv-vært, selvom hendes chef havde fuld kendskab til de flyttende beskeder, verden havde sendt til hende. Det kom der så en ganske ubehagelig situation ud af, ifølge hende selv. Og hun blev så i artiklen her bakket op af forfatteren Hassan Preister, der også var på forlaget. Undskyld, jeg lige kører det hele igennem, men det er sådan set lidt vigtigt. Hassan Preister, han bekræfter i Frihedsbrevets artikel, at yngre kvindelige ansatte blev tilbudt til forfattere og indrømmer, at han selv har taget imod disse tilbud. Det er der så rigtig meget diskussion om, hvor det er rigtigt både fra forlaget selv, men også fra forfattere på forlaget. Men Hassan Preisler, han angrer altså sin rolle i kulturen og kritiserer forlagets ledelse og taler om et system, der er skabt på en måde, hvor magtmisbrug var normalt. Inden jeg lige fortsætter. Genkender du, da du læser det her første gang, nogle af de beskrivelser, der forekommer i Frihedsbrevets artikel? På sådan lidt mere generelt plan.
Altså man kan sige, nu går det jo meget specifikt på forlaget Lindhardt og Ringhof, som jeg aldrig har arbejdet på, derfor af gode grunde ikke rigtig har så meget indsigt i. Men man kan sige, at det, jeg synes jo, det der beskrives, er en branche, der er præget af mange uformelle hierarkier, hvor magtforholdene er komplicerede, og hvor vi måske ikke altid har så nemt ved at indrømme over for hinanden, at det også er en arbejdsplads. og hvor vi ligesom er i stand til på en mere struktureret måde at forholde os til, at det professionelle ikke for eksempel altid er kedeligt, at man godt kan holde en fest, uden at der er, hvor der er måske plads til lidt flere. Jeg vil gerne understrege, at der er selvfølgelig også masser af velfungerende samarbejder og arbejdspladser derude, men hvis jeg skal sådan pege på, hvad jeg kan udlede, som jeg godt selv kan genkende, og som jeg i hvert fald selv tænker meget over i min sådan praksis som person, der har et ansvar, så det er en del af det, der udgør den her historie.
Lindhardt og Ringhof, de har afvist alle anklager imod forlaget til at begynde med i hvert fald, og beskylder de to kilder for at være drevet af hævn blandt andet. Den omtalte tv-vært genkender ikke Frises historie. Han undskylder, og hvis han har overskredet hendes grænser. Og siden så har Berlinske afdækket, hvordan Lindhardt og Ringhofs administrerende direktør ifølge flere kilder, der har arbejdet på forlaget, hvordan han har udsat dem for grænseoverskridende adfærd, tyranniserende ledelse og bidraget til at skabe en kultur, der har gjort det usikkert at være medarbejder på forlaget. Du kan jo ikke stå til ansvar for noget af det, jeg fortæller dig nu, og fortæller lytteren nu. Men når du ser på de her anklager, der er kommet frem om Lindhardt og Ringhof, hvad tænker du så om forlagenes ansvar i den her situation?
Jeg tænker, at det er en kærkommen lejlighed til at reflektere over vores arbejdsmiljø. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der tager skade af at gøre. Jeg synes egentlig også, at vi skal i det hele taget byde den her afdækning velkommen. I det omfang, den er mere principiel også. Det er jo også en af Johanne Billes helt store pointer. Det interesserer hende sådan set ikke særlig meget, hvem der har gjort hvad. Hun er interesseret i, at vi skal reflektere over praksis.
Det er... Og Johanne Bille, for lytterens skyld, er forfatter og nu kulturredaktør. Hun skrev for nu 2 uger siden et indlæg i Politiken om hendes 10 år i forlagsbranchen, hvor hun blandt andet beskriver en redaktør, der prøver at kysse hende, og en anden, der over en frokost fortæller, at han vil knippe hende i en skov. Alt i alt en dårlig kultur, fyldt med nemlig hierarkier og konstante små grænseoverskridelser. Jeg har læst dig sige i Politiken, at prekære ansættelser og de her uformelle hierarkier, som du også er inde på lige nu, det gør det svært for ansatte at sige fra over for det, vi kalder grænseoverskridende adfærd i den her situation. Kan du uddybe, hvordan det påvirker kulturen på forlagene? Altså den måde, vi skruer sammen på?
Jo mere udsat du er i dine ansættelsesvilkår, jo mindre sandsynligt er det jo, at du tør sige magten imod. Og det kan man selvfølgelig arbejde med fra ledelsesperspektiv ved at forsøge at facilitere en så åben kultur som muligt. Men lige meget med, hvad jo mere du står med den ene fod uden for døren, jo mindre sandsynligt er det, at du tør sige nogen imod.
Og hvor mange af den slags ansættelser er der i den her branche?
Det har vi simpelthen ikke nogen statistik på, så vidt jeg ved. Men mit indtryk er, at der er en del. Hos os har vi et par stykker.
Ja.
Og det er en medarbejdergruppe, som fortjener større opmærksomhed. Det er også en del af den her bevidstgørelse omkring magten, som jeg synes er vigtig. Det er, at vi bliver nødt til ligesom på forskellige niveauer af hierarkiet at være bevidste om, at der er særlige rettigheder, men der er også særlige ansvar. Mm. Og når du er i den her lag af forretningen, hvad end det er et kæmpestort forlag eller et lille bitte forlag, så har du nogle særlige rettigheder og nogle særlige forpligtelser. Mm. Og nogle af dine særlige rettigheder, det er, at der er nogen, der skal have et øje på dig, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, at prøve på at skærme dig i den her særlige udsathed.
Og når man så er en del af den her særligt udsat gruppe, jeg spørger bare, fordi jeg sådan oprigtigt ikke ved det, altså hvad er det typisk for nogle mennesker, der er i de her usikre ansættelser? Altså hvad er det for nogle stillinger?
Det er jo typisk unge akademikere. Mm. Det er jo for så vidt ikke så meget anderledes her på DR, så vidt jeg ved, det er en måde at få foden inden for et sted, hvor man måske, som jeg også gjorde dengang, drømmer om at arbejde.
Når du husker tilbage på din tid i begyndelsen af det her forlag, kan du så se, at du, altså din rejse fra at stå i en usikker situation til der, hvor du rimelig sikker som direktør, har skulle gå igennem nogle konkrete, hvordan skal man sige det, nu prøver jeg at sige det på en intelligent måde, men det jeg egentlig i virkeligheden bare mener er, sådan, hvordan har din rejse været fra at stå i den her ubehagelige usikre situation til der, hvor du er nu? Og tror du, at det er anderledes altså her i 2025, end det var dengang?
Jeg tror, det er anderledes. På nogle punkter er det mere sikkert nu, på nogle punkter er det endnu mere udsat.
Okay, det må vi lige prøve at være konkret på.
Jeg var praktikant på Gyldendal, den her fuldstændig sådan hæderkronede gamle virksomhed, hvor jeg mest af alt bare fik lov til at være der. Og det gav mig nogen, det gav mig på den ene side et enormt stor udsathed. Jeg nåede for eksempel aldrig at få en kontrakt i de 4,5 år, jeg arbejdede der. Og det tror jeg ikke er tilfældet nogen steder mere. Så udsatheden ligger jo også i det papir. Ikke? Jeg er vokset op i den, altså min mor har arbejdet i HK hele mit liv. Hun synes virkelig, det var et problem med den der manglende kontrakt. Ikke? Mm. Samtidig så har vi jo i de 12, 13, 14 år, der er gået siden, fået et større og større prekariat. Fordi forlagsbranchen er mere presset, end den var for 15 år siden.
Ja, og hvorfor egentlig?
Jamen, det er jo det, vi også kender fra dagbladene, for eksempel, at vi står i en kæmpe sådan, opmærksomhedskrise, opmærksomhedsøkonomien brager derudad, og der har aldrig været flere måder at bruge din tid, end der er nu.
Det kræver lidt fokus at læse en bog.
Det kræver lidt fokus at læse en bog. Der er mange, der gerne vil, men der er også mange, der kæmper med det.
Mm. Og det her pres, det har så hvilken indflydelse på, hvordan forlagene arbejder?
Det pres fører jo til, kombineret med, jo, at vi er en fuldt liberaliseret branche. Vi er relativt ustøttet sammenlignet med mange af de andre kunstneriske formater, vi har i Danmark. Vi har verdens højeste bogmoms. Vi har haft, i de 15 år, jeg har arbejdet i bogbranchen, er bogens pris ikke steget overhovedet. Det gør jo, at vi er under, og kombineret med jo, altså hele den her disruption af det felt, vi arbejder med, er forlagsbranchen under et historisk pres. For altså en ting er at lykkes fantastisk godt, en anden ting er i det hele taget, at kan man sige, klare noget, der ligner sorte tal. Ikke?
Okay, så et eksternt pres på baggrund af en skiftende opmærksomhed og en masse nye medier, og det tager fandme et par timer at læse en bog, og gider jeg det, kombineret med en branche, der er skruet sammen af uformelle hierarkier, bidrager så til en kultur, hvor det er let at være grænseoverskridende?
Jeg tror, det bidrager til en kultur, hvor i hvert fald alle vilkår er til stede for, at hvis man ikke kan finde ud af det, så er chancen for, at du ikke kan finde ud af det her, større end mange andre steder.
Og hvordan, sådan helt konkret, når man går på arbejde på et forlag, som forfatter eller direktør eller anden person med magt. Hvordan er det så lettere at vise sig fra sin særligt dårlige side?
Jamen, fordi vi har med de her uformelle hierarkier at gøre, så har vi også mange sådan overlappende behov, ikke? Altså, når man står der, så er der både forfatteren, som på den ene side set er super udsat. Forfatteren kan jo ryge ud fra kontrakt til kontrakt. Mm. Der er ikke engang en opsigelsesperiode. Forlaget kan bare sige, desværre, vi kommer ikke til at tage en kontrakt på din nye bog, og så er det sådan set overstået.
Den mest prekære ansættelse er måske forfatteren, eller hvad?
Det er i hvert fald en særlig form for prekaritet, fordi okay. Forfatteren har samtidig faktisk også særligt de mest succesfulde forfattere jo en vis magt ind i det her komplekse felt, hvor der også står en medarbejder. Det kan både være en prekært ansat medarbejder, det kan også være en fastansat medarbejder, som pålægges et stort ansvar for at ligesom sådan kropsliggøre forlagets interesser og sørge for det her forfatterpleje, nemlig at forfatterne er glade for at være der, er glade for at blive ved med at udkomme der. Så sidder der også en ledelse, som i mange danske forlag er under et pres ovenfra fra nogle konsoliderende skandinaviske mediegrupper. Mm. Jeg selv inklusive jo, at Peoples er også ejet af en skandinavisk mediegruppe. Og i det felt, hvor der er et stort kontinuerligt ønske hos den enkelte, jo, men også pres ovenfra for at lykkes, der kan det i afgørende situationer være svært for eksempel at holde den tilstrækkelige pause som menneske, der gør, at du er i stand til at få sat de rigtige grænser, eller få sagt fra i tide. Og det gør, at grobunden kombineret med jo også, at det er en kultur, hvor det private og det professionelle netop smelter sammen. Det relationelle omkring bøgerne er jo sindssygt afgørende, og det er ikke, fordi det som sådan fejler noget. Mm-hmm. Det her nære samarbejde mellem redaktøren og forfatteren er meget, meget værdifuldt og meget, meget vigtigt og kan føre til nogle meget meningsfulde både værker og relationer for alle involverede, uden at der nogensinde er en grænseoverskridelse forbundet med det. Mm. Men det her sådan meget komplicerede felt egner sig rigtig godt til, at man ikke får sagt fra i tide, at man ikke får blandet sig på sin kollegas vegne, at man som leder ikke altid lige kan finde ud af egentlig helt, hvor fanden grænsen går.
I hvor høj grad kan man så sige med de historier, der kommer frem nu, at forlagsbranchen aktivt har været med til at skjule problemer med magtmisbrug, problemer med grænseoverskridende adfærd, hvis du skal sådan blive så konkret som muligt?
Jeg synes ikke, at det her... Jeg synes, det at skjule det er ikke det rigtige ord. Okay. Jeg synes, det handler om en manglende bevidsthed om, hvad det egentlig er, der skal til. Og det er jo ikke, fordi der ikke har været forsøg.
Okay, så man har kendt til problemet.
Forlæggerforeningen lavede jo, eller Danske Forlag, som det hedder nu, lavede en advokatundersøgelse i 2021, da sådan hele Sofie Linde-sagen ligesom virkelig fik sat skub i det her, som også førte til en whistleblower-ordning og et kodex. Okay. Og her taler vi jo altså kun MeToo. Mm. Det jeg ønsker mig er egentlig, at vi skal tale om vores arbejdsmiljø på en lidt bredere kamp.
Så lyder det næsten som om, det er forebyggende. Samtidig med, at der er de her konkrete historier, der er
kommet. Det er klart det forebyggende, jeg er interesseret i. Okay. Og det er også der, hvor jeg tror, at der er i det omfang, at Forlæggerforeningens advokatundersøgelse kan kritisere, så kan man sige, jeg tror egentlig ikke, den kan kritiseres, eller jeg tror, det var det bedste redskab, der var på det tidspunkt. Mm. Nu ved vi nogle andre ting om, hvad der kan give mening, og det er der, hvor jeg tror, vi skal hen. Det er meget mere interesseret i, hvad vi skal for at ændre de kulturer og få nogle af de steder, hvor der er problemer med kulturen, men også få en forhøjet bevidstliggørelse om, hvordan vi holder fast i en løbende samtale om vores arbejdsmiljø.
Klart. Ja, det er jeg selvfølgelig også interesseret i, men der hvor jeg er selvfølgelig også meget interesseret i, at tingene bliver lidt konkrete, ikke? Sådan med al respekt i din tid i forlagsbranchen og i den position, du er i nu. Og når vi taler om magt og ansvar, så kan det måske også give mening med lidt selvransagelse. Altså har du, tror du, ved du nogensinde selv været grænseoverskridende i din rolle som leder?
Altså jeg tror, det er svært at have magten i lang tid, uden at begå brøller inden for det her felt. Jeg har i hvert fald både store ting, jeg tænker tilbage på flere år efter, og tænker, det ville jeg ønske, jeg havde gjort anderledes. Og som virkelig også sådan for min egen læring og udvikling i det her felt fylder meget. Jeg har også nu er det selvfølgelig også en tid, hvor vi tænker meget på det her, ikke? Jeg tror, jeg har 5 oplevelser bare fra sidste uge, hvor jeg tænker, det håndterede jeg forkert.
Men som falder i samme kategori som det, der bliver afdækket i henholdsvis Frihedsbrevet og Berlingske?
Nej, jeg har ikke så vidt jeg ved den form for ting i bagagen i forhold til MeToo.
Men så i bagklogskabens lys, har du så set eller overhørt noget af din tid på et forlag, hvor du nu tænker, at jeg skulle have grebet ind?
Ja, det som sagt, det har jeg gjort så sent som i sidste uge.
Ja.
Og det er også et af de perspektiver, som får mig til at tænke, at, at der er brug for en... Altså en vaneændring, hos mig selv i hvert fald. Ja. Og på mit eget forlag, hvor vi bliver endnu mere klar over, hvad er det for nogle situationer, vi står med. Det her, det var for eksempel til en fest, hvor der er en gæst, der siger noget til en anden gæst, hvor jeg tænker bagefter, det skulle han ikke have lov til at sige.
Hvad var det agtigt, vedkommende sagde?
Jamen, det var bare en upassende ting at sige til en fest, hvor alle skal have det dejligt.
Okay.
Og jeg...
Altså var det sådan, du er dum, eller du er lækker? Hvilken retning var det?
Det var mere i, du er lækker retningen, end du er dum.
Okay.
Ikke? Og det er jo sådan en klassisk situation, hvor jeg står og tænker, jeg har sådan 5 sekunder til at reagere, så er alle gået værd til sit, og jeg må ligesom bare jo reflektere over det bagefter. Ikke? Mm. Men det er bare et meget godt eksempel på, at hvis jeg havde sørget for at have en sætning med lommen, som jeg kunne bruge i den slags situationer, så havde jeg sprunget til den med det samme. Mm. I stedet for at stå og sige, du ved, måske, og alle parter, jeg ved ikke, om de kender hinanden, og bla bla bla.
Ja. Kan man så, altså har du så tænkt over, om du skal gøre noget efter situationen?
Ja, altså det har jeg faktisk gjort.
Nå, hvad gjorde du?
Jeg har talt med den person, der ligesom modtog den bemærkning.
Okay, som synes det var fint?
Vi snakkede om det. Der var ikke sådan en, det handlede ikke om personen synes det var fint eller ej. Det handlede om at reflektere over det.
Okay. Det er jo at tale ind i vigtigheden af at tage ansvar som leder. Men når man ser på, hvordan branchen så er, også, altså, du siger, at den er kompliceret, det skaber grobunden for grænseoverskridende adfærd af den ene og den anden slags. Som en, der har været en del af det i lang tid, hvor stor en del af ansvaret bærer du så selv? Altså bærer man som enkelt person, der beskæftiger sig med det her? For hvordan det udvikler sig. Altså, det her har vi jo en konkret situation, hvor du på baggrund af din stilling som leder har mulighed for at handle, men når du ser tilbage på det, har du så konkret et ansvar for, at de steder, du har været, hvor du har set ting, hvor du burde have grebet ind, at der ikke er sket en ændring? Forstår du, hvad det er, jeg spørger?
Jeg forstår godt, hvad det er, du spørger om. Jamen, det har jeg selvfølgelig. Det er jo mig, der bærer det overordnede ansvar for de her situationer. Både store og små. Og jeg vil sige, at i den perfekte verden, der kan vi selvfølgelig undgå, at det nogensinde sker igen. Jeg tror, at det vi først og fremmest, ud over at få tydeliggjort praksis og grænserne og alt det her, det er at øve os i, og det er i særlig grad ledelsen, som også skal facilitere, at dem, der ikke har lederansvaret, oplever en åbenhed omkring feedback, sådan så der er mulighed for den her dialog, ikke?
Jo, og hvad betyder det?
Det betyder jo at facilitere tilstrækkelig psykologisk tryghed på arbejdspladsen, både for forfattere og for medarbejdere, til at man tør lede opad, som det hedder, med et sådan lidt newbiz-agtigt udtryk. Mm. I det omfang, man oplever noget. Både hvor man kan føle sig forsømt som medarbejder, man kan føle sig, man kan også stå med en oplevelse selv, hvor der ikke er en ledelse, der kan gribe ind.
Ja.
Og jeg tror, det er et sted, hvor mange er noget langt, men hvor vi kan formalisere endnu mere.
Lad os lige prøve at vende tilbage til der, hvor Frihedsbrevets historie begyndte om arbejdsforholdene for forholdsvis altså forfattere og ansatte. Fordi noget, jeg tror mange bed mærke i, var Hassan Preisler, tidligere forfatter på Lindhardt og Ringhof, der fremlagde sin side af sagen, fordi han var en stor forfatter på forlaget, en stjerneforfatter, som man kalder sig selv. Og derfor så gjorde forlaget alt for at holde på ham, og ifølge ham selv, inklusivt at gøre unge kvinder tilgængelige for ham. Og vi har også snakket om, at konkurrencen er hård mellem forskellige forlag. Vi har i hvert fald lagt op til den samtale ved, at det hele er helvede til, at folk vil hellere være på YouTube, ikke? Og så kommer der i øvrigt også hele tiden flere og flere forlag til. Hvor vigtigt er det for jer på Peoples at holde fast i de her, nu kalder dem stjerneforfattere?
Jamen altså, det er selvfølgelig vigtigt.
Det er vel det, hele forlaget fokuserer på.
Jeg vil sige, der er andre forlag, der for hvem det er en større udfordring, end det er for os. Fordi man har meget få forfattere, som forlagets økonomi kan stå og falde med det år. Ikke? Og det kan jo gøre...
Hos jer altså?
Nej, det har vi ikke så mange af, heldigvis.
Nej, okay.
Eller heldigvis, jeg vil jo... Du ved, det er jo et tvækket svært, fordi i den perfekte verden, der samarbejder man jo super godt og sundt med forfatterskaber, som man sammen er med til at gøre store og vigtige derude.
Mm.
Og jeg er fuldstændig overbevist om, at det kan foregå uden allehånde grænseoverskridelser.
Ja.
Og det gør det også alle mulige steder derude. Men det er rigtigt, at konkurrencen er mega skarp.
Ja, og altså, hvad gør man... Så med, har I nogle stjerne, altså nogen, der har betydning for jeres økonomi på Peoples?
Vi har nogen, der har betydning for vores økonomi, men det, der typisk betyder mest i den her sammenhæng, det er jo sådan langvarige serieforfatterskaber, for eksempel.
Ja, okay.
Og dem er der simpelthen ikke så mange af på Peoples.
Nej, okay. Men lad os lige prøve at tænke over det alligevel, for der er et par stykker. Hvad gør man så for at holde fast på dem, som vil overraske et almindeligt menneske?
Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan komme med nogle særlige eksempler på, men jeg kommer til at tænke på en tale, som Johannes Riis holdt, mens jeg arbejdede på Gyldendal og var...
Hvem er Johannes Riis?
Johannes Riis er, undskyld, den tidligere litterære direktør på Gyldendal.
Ja.
Det er nu ved at være 10 år siden, da han var der.
Okay.
Men han holder den her tale til efterårsreceptionen. Den tale er den eneste tale for forholdsbranchen, som dagen efter bliver bragt i Politikken.
Mm.
Det er ligesom sådan et udtryk for netop også igen jo stor formel magt og gennemslagskraft.
Mm.
Og han beskriver relationen til forfatteren som en, der er præget af, at vi sådan set vil være... hvem som helst for dig. Vi vil være din psykolog, vi vil være din bankdame, vi vil være din bedste ven, vi vil være din revisor, vi vil være ligesom sådan, hvad end der er brug for. Ikke?
Mm.
Og det tror jeg egentlig kan kendetegne en måde at se forlagets rolle i forhold til forfatteren på.
Altså, de vil gøre alt for dig.
Man er i hvert fald interesseret i at yde service og omsorg. Og jeg vil også sige, at ledelsesrollen i det hele taget, og jo i virkeligheden også den rolle, som redaktøren spiller, er jo en omsorgsrolle.
Mm.
Og det er der sådan set ikke noget galt i.
Mm-mm.
Det er mere noget med, når de her gråzoner ligesom bliver for svære at navigere, at de skal være tydeligere.
Hvor går grænsen for dig?
Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal forklare, eller hvordan jeg skal sådan kvantificere på en måde, der giver mening her. Fordi det jo også handler rigtig meget om menneskelig mavefornemmelse. Og det er jo også der, hvor det kan gå galt.
Ja, ja, og det er også derfor, jeg spørger, altså, fordi det er måske lige her, hvor det bliver tydeligt, hvordan det kan være, at nogens grænser bliver overskredet. Ikke? Fordi at det er svært at definere det. Altså, vil I købe tal til en forfatter? Altså, jeg prøver bare at blive konkret.
Altså, det synes jeg ikke, man skal.
I kan godt købe øl til en forfatter, eller... Jeg prøver bare at forstå det, altså, fordi du må undskylde, at jeg går så direkte til det, men det er fordi, jeg lytter faktisk virkelig til, hvad du siger, men samtidig så er der så mange ukonkrete for mig, som en, der ikke er en del af branchen, hvor jeg ikke forstår.
Jamen, vil man købe øl? Det kommer an på forfatterens forhold til øl.
Ja. Altså, hvordan det?
Jamen, lad os nu sige, at det er en forfatter, der har et alkoholproblem.
Ah, okay, på den måde. Ja, ja okay, ja.
Ikke?
Jo.
Det er simpelthen umuligt at sige noget konkret om.
Ja. Men kunne det ikke være meget fedt, hvis man kunne formulere, måske fælles i branchen, noget konkret om det?
Jo, det ville det helt sikkert, og det synes jeg også, vi skal.
Det er jo en branche, hvor at forfatterne er stjerner. Det kan det i hvert fald virke som om. Og ansatte og... Altså, af den ene og den anden grad kan måske, sådan som jeg læser nu, får vi en følelse af, at de skal varte dem op baggrund af de her historier. Ikke? Er det en konkurrence mellem forlagene, der skaber det her pres?
Mm, altså, det er jo en del af det, kan man sige.
Ja.
Ønsket om at lykkes.
Ja.
Og også ønsket om at lykkes med forfattere, som man ved, kan en masse derude.
Ja. Og bare fordi at jeg føler, at jeg ligesom skal spørge, er det så også et led i den her konkurrence, at du kommer her og taler så åbent med mig om, hvordan du ser på det? Altså, gør jo People's Press til et mere attraktivt sted end så mange andre, at de har en direktør, der virkelig har lyst til at tale?
Altså, i det perspektiv mig, så bliver det jo umuligt ligesom sådan at foretage sig noget inden for det her felt, der ikke enten er en forsømmelse eller et ønske om at promote sig selv.
Mm.
Jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får talt om det her. Og jeg gør det også i en anerkendelse af, at indflydelsen eksisterer, at jeg har mere magt og mere ansvar end mange andre, for eksempel dem, der er under mig. Og dermed, ja, det kan du da godt sige, at så sådan pudser jeg min hellige glorie. Jeg gør det også, fordi jeg netop reflekterer super meget og hele tiden over, hvad der rent faktisk er sket i mit eget bagkatalog. Fordi jeg ønsker at lære noget. Så det handler ikke for mig om selvpromovering. Det handler om et ønske om dialog og forandring.
Har du iværksat, eller har du tænkt dig at iværksætte en eller anden form for tiltag på Peoples, der gør, at de her situationer ikke opstår, og det er måske ikke er baseret på mavefornemmelse.
Altså, vi har med udgangspunkt i scenekunst og filmbranchens tiltag, der hedder Stregen i Sandet, som jeg ved, forlagsbranchen eller vores brancheforening også kigger på lige nu, har vi indledt en række tiltag, hvor medarbejderne kommer til at arbejde med nogle af de punkter fra det materiale. Så helt konkret, så sker der noget.
Hvordan kan man mærke det, når man arbejder på et forlag?
Det vil man kunne mærke ved, at man bliver opfordret til at deltage i nogle gruppearbejder, der skal føre til konkrete tilbagevendende begivenheder og samtaler på forlaget. Fordi noget af det, der er gået op for mig i den her snak om, om alt det her, er, at der er brug for en vedvarende vaneændring, og ikke bare, vi når ligesom aldrig i mål, vi kommer, det bliver ikke den her, sådan, nu har vi en løsning.
Mm-hmm. Jamen, det er jo også svært at finde en løsning på, så det kan jeg sådan set godt se. Tror du, vi står over for et reelt opgør i forlagsbranchen lige nu? Eller at vi om et par år ser på det, og så er tingene lidt, som det plejer? Altså, hvad er dit indtryk som en, der er en del af branchen?
Jeg håber ikke, at vi står her om 3 år, så alt som det plejer. Jeg håber meget, at... Men jeg tror måske også, at en del af det er, at vi ikke skal tale så meget om et opgør, men mere om en samtale, der begynder nu. Og også jo har fundet sted i et eller andet omfang, men bør finde sted endnu mere. Om at... ja, hvordan vi omgås, hvordan vi sikrer hele tiden, at vi har en åben samtale og en god kultur.
Line Miller, direktør på forlaget Peoples, tak fordi du var med og ville nuancere samtalen om, hvordan det er arbejde i dansk forlæggeri.